და როგორც გვაქვს ხარით გადაცემას გავრცელებ ჩვენ სტუმართან ერთად ბაკურ ბაშილავა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლის და პოლიტიკის სკოლის დეკანი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მდგომარე მშვიდობის დიდი მადლობა მოგზაურებისთვის და ლაპარაკობთ უკრაინაზე უბრალოდ უკრაინაზე და საქართველოზე მაგრამ ჯერ მარტო უკრაინის დავიწყოთ დღეს რა ხდება იქან როგორც ჩანს გარედან არის ძალიან ძიმე ვითარება და უკრაინის ცენტრალური ხელისუფლება აგებს ომს რუსეთთან ალბათ ხან მე სეპარატისტები ქვია მაგრამ ნუ რუსეთ პრორუს სეპარატისტებთან რომელს უკანაც სამსახად გას რუსეთი ასე ანუ აგებენ ხო ხო თუ არა
როგორც ჩანს ნამდვილად ასეა ფაქტია რომ ის ზავი რომელიც გაფორმებული იქნა მინსკის მოლაპარაკებების შემდეგ რეალურად აღარ არსებობს და არის სრულ მასშტაბიანი სამხედრო ოპერაციები და როგორც ჩანს სამივე ფრონტზე ინიციატივას ფლობს რუსეთი და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტები. აქედან გამომდინარე იყო სწორედ ის რეაქციები, რომელიც იყო როგორც ევროსაბჭოში, ასე ევროკომისიის მხრიდან და ის განცხადებები და სანქციების გაგრძელება და საუბარი იმაზე, რომ შეიძლება სანქციები უფრო გამკაცრდეს ევროკავშირის მხრიდან, მიუხედავად საბერძნეთის განსხვავებული პოზიციისა, უბრალოდ ცოტა ჩამოუყალიბებელი პოზიციისა, მაინც დღეს უკვე ვრცელდება ესეთი მოსაზრებები, რომ სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ არამედ თუ გაგრძელდება, არამედ შეიძლება გამკაცრდეს კიდეც. ეს მიუთითებს იმაზე, თუ რამდენად სერიოზულია სიტუაცია უკრაინაში და რამდენად მნიშვნელოვანია დასავლეთის დახმარება დღეს უკრაინისთვის, მაშინ როდესაც ეს დახმარება არ წარმოადგენს დღემდე აქტიურ სამხედრო დახმარებას, როგორც იარაღის მიწოდებას, ან იარაღის მიყიდვას, ასევე ვთქვათ არავინ არ იბრძვის უკრაინის მხარეზე, ისე როგორც იბრძვიან ვთქვათ დონეცკისა და ლუგანსკის ეკლესიოდებული სახალხო რესპუბლიკების მხარეზე.
ამის გათვალისწინებით რა შეიძლება რომ დასავლეთმა გააკეთონ? ერთი მხრივ ცხადია შეიძლება რომ ეკონომიკური სანქციები გაძლიერდეს, მაგრამ მეორე მხრივ ალბათ არავინ არ არის რომ უახლოესი თუნდაც 2 წლის განმავლობაში რუსეთში რა ვთქვათ შიმშილი დაიწყება და ხალხი იარაღს აიღებს პუტინის ძინავდეგ რომ ამ ომს შევეშვათ აღარ გვინდაო. ანუ შეიძლება ეკონომიკური გაჭირვება მოიტანოს რუსეთისთვის, მაგრამ არა ისეთი რომ რუსეთში უკიდურესად პოპულარულ ომზე მოსაზრება შეეცვალოთ.
ალბათ ყველაზე უფრო ოპტიმალური იქნება გააქტიურება საინფორმაციო მიმართულებით. პრაქტიკულად რუსეთის არხები და პუტინის ასე ვთქვათ საინფორმაციო მანქანა ფლობს აბსოლუტურ მონოპოლიას რუს მოსახლეობაზე და რუსულენოვან მოსახლეობაზე, არამარტო რუსეთში, არამედ როგორც ჩანს ან დონეცსა და ლუგანსკშიც. ალბათ ერთ-ერთი უმთავრესი მიმართულება სწორედ ეს უნდა იყოს, რომ დაიღვეს თქვათ ის რწმენა, რომელიც რუს მოსახლეობას გააჩნია თავისი ოფიციალური პროპაგანდის მანქანის და რეალური წინააღმდეგობა გაუწიოს ამას დასავლურმა იმ საინფორმაციო წყაროებმა. ამ მცდელობები არის და ამას შეიძლება ალბათ შედეგი მოიტანოს რაღაც ერთ წლის ფარგლებში. მეორე, ეს შესაძლებელია იყოს უფრო აქტიური დახმარება უკრაინის სამხედრო ძალებისადმი, წვრთნების უფრო მეტად გახშირება და უფრო ახალი იარაღის მიწოდება და სამხედრო დახმარება. ამან შეიძლება ბუნებრივია შეცვალოს ის დისპოზიცია, რომელიც ადგილზე არსებობს. ერთი უპირატესობა უკრაინის სამხედრო ძალებს ჯერ კიდევ აქვთ, ეს არის ის, რომ რუსეთი და მის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტები ვერ ახერხებენ ჯერ კიდევ ლეგიტიმაცია გაუწიონ საჰაერო ძალების მოქმედებას მათი მხრიდან, თუმცა არის ამის მცდელობა, იყო უკვე მცდელობები და ისეთი განცხადებები, რომ თითქოს მათ დაიკავეს აეროდრომი, სადაც იყო რამდენიმე ესეთი საავიაციო საშუალება და უკვე დღეს დონეცკს აქვს საშუალება, რომ საჰაერო სივრცეს გააკონტროლოს, თუმცა ბოლომდე ამ მიმართულების ასე ვთქვათ ლეგიტიმაცია ჯერ მაინც ვერ ხერხდება და ალბათ ეს არის ის სამხედრო ოპერაციობა, რომელიც უკრაინამ კიდევ უფრო უნდა გამოიყენოს.
რამე არის აი სამხედრო მხრივ საზღვარი, რომელსაც რუსეთი ვერ გადაკვეთს? ანუ ცხადია, რომ რუსეთი შეფარვით თუ ნაკლებად შეფარვით მოქმედებს აღმოსავლეთ უკრაინაში, მაგრამ ოფიციალურად ამბობენ, რომ ეს ჩვენ არა ვართ, აი თქვენც ახლა ახსენეთ, რომ თუ თვითონავის აფრენა უნდა, ჯერ უნდა ბრჭყალებში დაიკავონ აეროპორტი და მერე თქვა აი აქედან აფრინდა ეს თვითფრინავი. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ფაქტობრივად არის რუსეთსა და უკრაინაში შორის ომი, იურიდიულად ასე არ არის და რუსეთი ამას უარყოფს, არის რაღაცა რაც უკრაინის მხარეს იმოქმედებს, ანუ მათ ხელს შეუწყობს იმისთვის, რომ რუსეთი რამებს ვერ იზამს, გარდა ავიაციისა.
დღეს ალბათ მთელი მსოფლიოსთვის არის ნათელი, რომ უკრაინის წინააღმდეგ ნამდვილად რუსეთი იბრძვის. ის ფაქტი, რომ ევროკავშირი ამას ოფიციალურად არ აღიარებს, მიუთითებს არა იმაზე, რომ მას არ ჯერა, რომ რუსეთის რეგულარული ჯარები იბრძვიან დონეცკის და ლუგანსკის საფარსამოფარებული, არამედ ეს ალბათ მიუთითებს უფრო იმაზე, რომ ევროკავშირი არ არის მზად თვალი გაუსწოროს ოფიციალურად ამ სიმართლეს, ვინაიდან იმის ოფიციალურად აღიარება, რომ რუსეთი ებრძვის უკრაინას, მოითხოვს აბსოლუტურად განსხვავებულ ზომებს, რომელიც განსხვავდება სანქციების დაწესებისგან. აქ უბრალოდ საუბარი უნდა იყოს ალბათ იმაზე, თუ რა წარმატების შემდეგ, რომელსაც მიაღწევს რუსეთის არმია, იძულებული გახდება ევროკავშირი და შემდეგ უკვე ამერიკის შეერთებული შტატებიც, რომ განაცხადოს, რომ ეს ყველაფერი არის მიუღებელი.
და ახლა მინდა ნელა უკრაინაზე და საქართველოზე გადმოვიდეთ, მაგრამ ჯერ უკრაინის ცენტრალურ ხელისუფლებაზე მინდა ორი სიტყვა ვთქვათ. ძალიან ბევრი აკრიტიკებს მათ და ამბობენ, რომ უკრაინის პრობლემა ერთ-ერთი თუნდაც ომში წარუმატებლობის არის, რომ ქვეყანა არ არის ერთიანი, ანუ არა მარტო ერთიანი დასავლეთსა და აღმოსავლეთში, არამედ კიევი არ არის ერთიანი, არ აქვს ერთიანი სტრატეგია, ბევრი არის ადამიანი, ვინც ცდილობს ფული იშოვოს ომის დროს, რა თქმა უნდა, სწორი გამონათქვამი და ასევე ქვეყანაში არის ძალიან ბევრი რაც ძირმომპალი სისტემა საბჭოთა დროიდან მოყოლებული, რომელსაც ვერ ცვლიერებს, ასეა.
ეს ასეა და არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ უკრაინაში პრაქტიკულად არ გატარებულა არც ერთი ის რეფორმა, ანუ გატარდა ალბათ იმის მეათედი, რაც გატარდა ჩვენთან და რაც ჩვენთან დღეს არის მოცემულობა, ის რომ მაგალითად პატრული ქტამს არ უნდა აიღებდეს და არ აიღებს, ხო? ეს რეალობა არა მარტო უკრაინაში, არამედ ყოფილი საბჭოთა კავშირის, მე ვიტყოდი, ბალტიისპირეთის გარდა აბსოლუტურად ყველა რესპუბლიკაში არის ჩვეულებრივი ყოველდღიური რეალობა. აქედან თუ აი ამ კონტექსტს გამოგავითვალისწინებთ, მაშინ უკვე ნათელი ხდება, თუ როგორ შეიძლება ომის დროს ფულის კეთება. ანუ დაგვაიწყდეს ის ომები, რომელიც ჩვენც გამოვიარეთ სეპარატისტებთან, როდესაც იყო საუბარი, რომ სწორედ ამ ომის დროს ძალიან ბევრმა ადამიანმა, ძალიან ბევრმა თანამდებობის პირმა წამოიწყო ძალიან საინტერესო ბიზნესი, გვახსოვს იქ ნავთის გაყიდვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს ჩვენთვის დღეს კი არის უცხო, მაგრამ ზოგადად გასაგები არის, თუ რატომ არის ესეთი პრობლემები.
ამ დროს უკრაინამ გამოიხადა საქართველოს, ხო? იმიტომ რომ ბოლო რამდენი თვეა უკვე ბევრი სხვადასხვა ქართველი, ძირითადად ყოფილი ხელისუფლებასთან ასოცირებული პირები, რომელსაც მაღალი ან საშუალო რანგის მაღალი თანამდებობა ეკავათ საქართველოში, მიდიან უკრაინაში და რამდენიც უფრო მეტნი არიან არაოფიციალურად კიდე, ხო? ეს არის, ვთქვათ, რა ვიცი, მიზანმიმართული მცდელობა პოროშენკოს მხრიდან, თუ ვის ვინდგას აი ამ იდეის უკან, რომ ქართველებმა უნდა გაატარონ რეფორმები უკრაინაში? თუ ეს არის საერთოდ იდეა, რომ ქართველებმა უნდა გაატარონ რეფორმები?
ზოგადად ქართველების გარდა იქ არიან ლიტველები, ხომ? თავისთავად არის რამდენიმე, ვთქვათ, დასავლეთის, უშუალო დასავლეთის ქვეყნებიდან. მცდელობა ალბათ ზოგადად არის იმისი, რომ რაც შეიძლება მეტი ისეთი ადამიანი მოიყვანო, რომელსაც არ აქვს უკვე არსებული კავშირები სისტემასთან და რომლის, ასე ვთქვათ, გადაბირება, რომლის მოკრთამვა იქნება გაცილებით უფრო ძნელი. რამდენიმე მიზეზის გამო, ხომ? კორუფცია ეს არის ისეთი ფორმა ურთიერთქმედების, რომელიც ძალიან დიდ ნდობას მოითხოვს ჩართული პირებისაგან. ეს ნდობა უნდა იყოს, ვთქვათ, დამყარებული ან ნათესაობას, ან მეგობრობას, ან ვთქვათ, იქ კლასელობა იქნება ეს თუ ჯგუფელობა, ხო? აქედან გამომდინარე, როდესაც შენ მოყავს უცხო ადამიანი, აპრიორი მას უწევს, ვთქვათ, ახალი ურთიერთობების აწყობა და ამ ახალი ურთიერთობების აწყობის დროს ძალიან ძნელია ესეთ მახინჯ ფორმებზე წასვლა ურთიერთობების, როგორიც არის კორუფცია, ვინაიდან რისკი არის ძალიან დიდი და თუ ამას არ აბალანსებს მრავალწლიანი და დეკადიანი ურთიერთობა და მეგობრობა, ხომ? უფრო ძნელია ამ კორუფციაში ჩართვა. ალბათ ამით არის გამოწვეული ის, რომ უცხოელები მოყავს და უცხოელები მოყავს ისეთი ქვეყნებიდან, სადაც კორუფციული სქემა პირიქით უფრო ნაკლები იყო ვიდრე შენთან. ყველანაირი რეიტინგის მიხედვით საქართველო გვინდა არ გვინდა ბოლო წლების მანძილზე იყო ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა მიმართულებით ამ რეფორმების მიხედვით მთელი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე და აქედან გამომდინარე მე ვთვლი რომ პრინციპულად ლოგიკურია ესეთი გადაწყვეტილება უკრაინის მხრიდან და იმედი მაქვს რომ ეს ნამდვილად იქნება და გამოადგება ამ ქვეყანას რომელიც არის ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი მხარდამჭერი.
ეხლა მინდა ლაპარაკი გავაგრძელოთ ერთი წუთის მერე იმაზე თუ რანე დაისახება ეს უკვე უშუალოდ საქართველოსა და უკრაინის ურთიერთობებზე ჯერ ერთი წუთით ნინო გელაშვილი გვეტყვის ახალ ამბებს, მოკლედ გეტყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში და შემდეგ მოვბრუნდებით ბაბურ ყვაშულავასთან ერთად ლაპარაკებთ უკვე იმაზე თუ რანაირად ახდენს გავლენას ეს გადაწყვეტილებები უკრაინისა და საქართველოს ურთიერთობებზე.
დიდმა ბრიტანეთმა განაცხადა, რომ რუსეთის ორმა ბომბდამშენმა გადაუფრინა ლა-მანშის რუტას, რითაც საფრთხე შეუქმნა სამოქალაქო ავიაციის რეისებს. ამის გამო დიდი ბრიტანეთის საგარეო უწყებაში დაიბარეს რუსეთის ელჩი. დღეს ბელორუსის დედაქალაქში შედგება ეგრეთ წოდებული საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრა უკრაინის კონფლიქტის საკითხზე. უკრაინის, რუსეთის, უკრაინაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტების რეგიონების და ეუთოს წარმომადგენლების მონაწილეობით ზუსტი დრო და თარიღი, დრო, ადგილი და თარიღი დაზუსტდება დღეს დილით. ევროკავშირის მინისტერიალზე გადაწყვიტეს რუსეთისთვის სანქციების სექტემბრამდე გაგრძელება. ავღანეთში ქაბულის სამხედრო აეროპორტში ავღანელმა ჯარისკაცმა მოკლა შეერთებული შტატების სამი კონტრაქტორი და მეოთხე დაჭრა. მოტივი ამ თავდასხმის ჯერჯერობით არ არის ცნობილი. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვაშინგტონში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს უთხრა, რომ საქართველოს ხელისუფლება მახედთვლის რუსეთის ბაზარს. აზერბაიჯანის სასამართლომ ხულიგნობაში დამნაშავეცნო ჟურნალისტი სეიმურ ჰეზი და მას 5 წლის პატიმრობა მიუსაჯა. საქართველოში გრძელდება ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის ალექსანდერ ვერშბოუს ვიზიტი. დღეს ის მონაწილეობას მიიღებს დისკუსიაში თემაზე ნატო უელსის სამიტის შემდეგ. ამ დისკუსიის ორგანიზატორია საქართველოს ატლანტიკური საბჭო. ლარი განაგრძობს დოლარის მიმართ გაუფასურებას. ოფიციალური კურსი დღეს ასეთია: 1 დოლარი, 2 ლარი და 5 თეთრი ღირს.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსზე. პირველად და ექსკლუზიურად სილკნეტი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძლება მოდემი დაუკავშირეთ დენისკაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის სიმაგრეებში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას Auschwitz-ა და 4-ზე.
სურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
გაბრუნდები სტუდიაში. საქართველოს საზოგადოების საქმეთა ინსტიტუტის სამართლის და პოლიტიკის სკოლის დეკანი ბაკურ კვაშილავა გახლავთ. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ჩვენ ლაპარაკობთ უკრაინაზე და საქართველოზე. საუბრის პირველი ნახევრის ბოლოს ლაპარაკობთ იმაზე, თუ რატომ არის ამდენი ქართველი, ანუ მხოლოდ ქართველი უკრაინაში. წამყვან და მინისტრის მოადგილეების და დეპარტამენტის უფროსების რანგში და ბაკურმა თქვა ასეთი რამ, რომ გარდა იმისა, რომ მათ აქვთ შეიძლება გამოცდილება ქონდეთ რეფორმებში, მონაწილეობა ქონდეთ მიღებული, მნიშვნელოვანია, რომ ისინი არიან სწორედ გარედან მოსულები, ამიტომ უფრო რთული ხდება მათი კორუფციულ სქემებში ჩართვა და კორუფციულ სისტემაში ადვილად ჩაწერა, იმიტომ რომ კორუფცია ესეთი რამე, რაც ნდობას მოითხოვს და გარედან მოსულ ადამიანს ეს ავტომატურად არ ეკნება. მაგრამ მეორე მხრივ, რა გავლენას ახდენს ეს საქართველოსა და უკრაინის ურთიერთობებს და რამდენად მნიშვნელოვანია უკრაინისთვის საქართველოს ამჟამდელი ხელისუფლების საქართველოსთან კარგი ურთიერთობა. ერთი მხრივ ხელისუფლებამ არაერთხელ გამოთქვა უკმაყოფილება, რომ სწორედ წინა ხელისუფლების მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერები მიყავთ იქ და გამოთქვეს ეჭვი, რომ ამნა წაადგებიან ისინი უკრაინას. და თან ეს ალბათ ეს პოზიცია გასაგებიც არის იმ მხრივ, რომ როდესაც დაამარცხებ მოწინააღმდეგეს არჩევნებში და შემდეგ სხვა ქვეყანა ამბობს, რომ ისინი კი დაამარცხნენ, მაგრამ მაინც უფრო ჭკვიანები არიან, თუ რაც ესე გამოდის, როგორ არის?
Ара, албат, ак упро ჩვენ და ყურადღება მივაქციოთ იმას, თუ პოლარიზების რადონე იყო ქართულ პოლიტიკაში, როდესაც მოხდა 2012 წლის არჩევნები, ანუ არჩევნები მოხდა და არჩევნების გამსაზღვრელი თემა იყო არა ის, რომ მე უკეთ შემიძლია გავაკეთო საქმე, რომელსაც შენაკეთებ, რაც ჩვეულებრივ ხდება ხოლმე ჩამოყალიბებულ დემოკრატიებში, არამედ რეალურად დისკუსია იყო ეს ტრადიციული ქართული და ნუ დისკუსია, რომელიც ჩვენ გვაქვს პოსტსაბჭოთა პერიოდიდან დღემდე, რომელიც გვეუბნება, რომ შენ ხარ კრიმინალი და მე უნდა გადავარჩინო გააჩინო ქვეყანა შენგან და ეს არის ამ არჩევნების ძირითადი შინაარსი. ბუნებრივია, როდესაც არჩევნები მიმდინარეობს ამ რეჟიმში და მე ვიტყოდი, ასე მიდიოდა ამ რეჟიმში, მიდიოდა ორივე მხრიდან 2012 წლის არჩევნები, რომ ერთი მხარე ამბობდა, რომ შენ ხარ რუსეთის აგენტი, შესაბამისად ქვეყნის მოვალატე და გინდა, რომ ქვეყანა წაიყვანო არასოლები მიმართულებით, და მეორე ამბობდა, რომ შენ ხარ სადისტი, ზოგადად მთელი სისტემა გაქვს სადისტური ჩამოყალიბებული, და ქვეყანა გინდა გადააქციო, ასე ვთქვათ, ერთ დიდ საკონცენტრაციო ბანაკად და მე ამის გადასარჩენად მოვდივარ. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია, რომ ნებისმიერი სახელმწიფოს მხრიდან მეორე მხარის აღიარება, როგორც ლეგიტიმური მოთამაშის, როგორც ასე ვთქვათ, კარგი რეფორმატორის ძირს უთხრის იმ მთელ საარჩევნო კამპანიასა და მთელ იდეოლოგიას, რომლითაც მოხვედი ხელისუფლებაში. ანუ ეს რომ ყოფილიყო ჩვეულებრივი საარჩევნო კამპანია, რომელშიც აი რესპუბლიკელები და დემოკრატები თქვა ამერიკაში ერთმანეთს უკიჟინებენ იმას, რომ შენ რაღაც არასწორად გააკეთე და მე ამას უფრო კარგად გავაკეთებ ვიდრე შენ, ეს იქნებოდა გაცილებით ნაკლებად მტკივნეული. მაგრამ აქ არის საუბარი რეალურად იმაზე, რომ შენ ადამიანებს, რომელსაც ეძახოთ, რომ ესენი არიან ნაცისტებთან გათანაბრებული, ასე ვთქვათ, სისტემის წარმომადგენლები, რომლებიც უნდა გაასამართლოს საერთაშორისო სასამართლო, მუცებ მეორე ქვეყანა, შენი მეგობარი ქვეყანა იწევს მათ მთავრობაში, ეს ბუნებრივია, რომ გარკვეულ ახსნას მოითხოვს, შენ უნდა აუხსნა ამორჩეულს, თუ ეს რატომ ხდება, და აქ უკვე სერიოზული პრობლემები იწყება, იმიტომ რომ ერთ მხრივ უკრაინა არის შენი მეგობარი მთავრობა, მეორე მხრივ ეს ნიშნავს ისეთ ხალხს, რომელიც ქართველებს ძულს, როგორც შენ ამას ამბობ. ეს ბუნებრივია გარკვეულ პრობლემებს ქმნის. ამის გამოხატულება არის ის, რომ უკრაინაში ვიზიტი ვერადავერ ხორციელდება საქართველოს მთავრობის მთელი ამ ხნის განმავლობაში, და ამასთან ერთვის, რა თქმა უნდა, ის მოთხოვნილება, რომელიც არსებობს რუსეთთან კონსტრუქციული პოზიციის დაჭერის შესახებ, მიუხედავად ყველა იმ შეთანხმებისაც, რომელსაც რუსეთი აფორმებს უკვე ჩვენ სეპარატისტულ რეგიონებთან.
საქართველოს მთავრობას ახლანდელ ხშირად აკრიტიკებენ იმასთან დაკავშირებით, რომ ყოველთვის მკაფიოდ არ გამოდიან ხოლმე უკრაინის მხარდასაჭერად, თუ არასაკმარისად ხმამაღლა უჭერენ ხარს. მეორე მხრივ, რამდენად გადმოდგა რამე ნაბიჯი უკრაინამ საქართველოს ამჟამინდელ ხელისუფლებასთან, რამე სახის ან დიალოგის, ან მე საერთოდ მახსოვს არც ერთი არ განცხადება, ჟესტი, რომლის მიხედვითაც უკრაინა ეცდებოდა უკვე დაახლოება საქართველოსთან.
უკრაინა, აი ვერ ვიტყოდი, რომ საქართველოს მთავრობის მიმართ გადმოდგა ნაბიჯი, მაგრამ ის ამჟამინდელი ხელისუფლების მიმართ, მაგრამ ეს ქვეყანა აგრძელებს საქართველოს როგორც სახელმწიფოს პატივის ცემას, ეს ფაქტია, ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ ნებისმიერი ქართველი, დაღუპული ქართველი მოქალაქე, რომელიც იბრძვის უკრაინის მხარეს სამხედრო პატივით, მიმდინარეობს ხოლმე მისი სამგლოვიარო პროცესი უკრაინაში, საქართველოს დროშებით და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, რაც თავისთავად მიუთითებს იმაზე, რომ უკრაინელები ზოგადად აფასებენ ქართველი ხალხის მხარდაჭერას, და მიუხედავად მთავრობის ოფიციალური პოზიციებისა თვლიან, რომ საქართველო მათ მხარს უჭერს, რაც უზდაოდ კარგია გრძელვადიან ასპექტში. ის რამდენად გადადგა უკრაინის მთავრობა კონკრეტულად ირაკლი ღარიბაშვილის მთავრობის მიმართ, ასე ვთქვათ, ნაბიჯები, რომელიც იქნებოდა ამ მთავრობისთვის ვთქვათ პიარ მომენტში სასარგებლო და სასიამოვნო, კეთახმებით, რომ ნამდვილად ასეთ რამეს შე ვერ ვხედავთ.
და ერთი ამასთან არც ვუშვით ამ თემაზე, მაგრამ ცოტა სხვა კუთხიდან და სხვა შეკითხვაზე. თუ ისეთ, როგორ არჩევენ, ვინ მოიწვიონ უკრაინის მთავრობა? ბევრ შემთხვევაში არიან ადამიანები, რომლებიც აღჭერებს საქმის აკეთებდნენ, არაკეთებდნენ, არ ვიცი, მაგრამ ნუ ცნობილი, ვთქვათ, მინისტრები და მინისტრის მოადგილეები არ არიან, არიან დეპარტამენტის უფროსები, უფროსის მოადგილეები, რომლებიც შეიძლება შიგნით არის ცნობილი რა გააკეთეს ან რა არა, მაგრამ საქართველოშიც კი ბევრ მათ სახელი არის. ცოტა უკრაინის საიდან იციან? ანუ
ისეთ რა სავარაუდოდ, და ეს არის ისეთი ინფორმაციას არის, რომ ალბათ არის რამდენიმე ადამიანი, რომელიც აცნობს ვთქვათ უკრაინის მთავრობას იმას, თუ ვინ იყო ვთქვათ ძირითადი წამართველი რაღაც კონკრეტული რეფორმის. იმიტომ როგორ ხდება ხომ ჩვეულებრივად ესეთი საშუალო რგოლი გეგმავს ხოლმე ძირითადად პოლიტიკის განხორციელების რეალურ გზებს. ანუ შეიძლება ინიციატივა მოდიოდეს ხელმძღვანელისაგან, იქნება ეს მინისტრი, პრემიერ-მინისტრი თუ პრეზიდენტი, მაგრამ იმის დაგეგმვა, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს ესა თუ ის რეფორმა, ხშირად ევალება ხოლმე დეპარტამენტის თავმჯდომარეს, შეიძლება თავმჯდომარის მოადგილეს ან სამმართველოს უფროსს, ხო? საქმე საქმეზე რომ მიდგება, ანუ ეს ამოდის ქვემოდან, ეს ინფორმაცია იქ იწერება, შემდეგ შეიძლება ხდება მისი რაფინირება უფროს ზემოთ და შემდეგ უკვე ინერგება სახელმწიფო დონეს. ზოგჯერ ეს მუშაობს, ზოგჯერ არა. ზოგჯერ ხდება ისე, რომ შენ იდენტიფიკაციას უკეთებ, თქვა, იმ დეპარტამენტის თავმჯდომარეს, რომელსაც ეს რეფორმა არ გაუკეთებია. ხომ ეს რამეც ალბათ ხშირად ხდება. მე ვინაიდან წირა ხელისუფლების დროს არც ერთ უწყებაში არ მიმუშავია, ზუსტად არ შემიძლია გითხრათ, რომ რომელი რეფორმა მისი გაკეთებული იყო, რამდენად ზუსტად შეარჩიეს, თქვა, ის საშუალო დონის მენეჯერები, მაგრამ ფაქტია, რომ რაღაც ინფორმაციის წყარო მათ აქვთ.
შეიძლება რომ ექსპრეზიდენტი იყოს, რომელიც ხშირად არის კიევში და ალბათ ხშირად ეკითხებიან.
დარწმუნებული ვარ, რომ ალბათ ერთ-ერთი არის ექსპრეზიდენტი. უეჭველად.
და ბოლოს მინდა ვიკითხო, თქვენი ახანდელი გადმოსახედიდან, საით მიდის საქართველოსა და უკრაინის ურთიერთობა? ზოგადი შეკითხვაა, მაგრამ მაინც, ანუ იცვლება, არ იცვლება, თუ კონკრეტულება რა ცოტა პრობლემები მეგობრებს შორის, რომელსაც არ იმჩნევენ მეგობრები თუ.
ეცით რა, აი მე მგონია, რომ ხალხის დონეზე ეს პრობლემა დღეს არ დგას და ალბათ არც იქნება მომავალში. ვიტყოდი, რომ ალბათ ეს არის რაღაც დროებითი მოვლენა, როდესაც ოფიციალური დონე არ შეესაბამება ხალხებს შორის განწყობილებას. ეს მართლა ისეთი დონეა, როდესაც ჩვენ ფსევდო დონეზე ვლაპარაკობთ, რომ რუსი ხალხი ჩვენი მეგობარია, მაშინ როდესაც გამოდის, რომ რეალურად რუსი ხალხი ჩვენი მეგობარი არ არის, თუ იქ გადავხედავთ იმ გამოკითხვებს, რომელიც რუსეთში ტარდება, ხო, რომელიც როგორ აღიქვამენ საქართველოს და ასე შემდეგ. დღეს ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უკრაინელი ხალხი არის ჩვენი მეგობარი და საქართველოს განწყობასაც თუ ნახავთ, ქართველი ხალხიც ნამდვილად უკრაინელი ხალხის მეგობარია. არის გაუგებრობა მთავრობების დონეზე, მაგრამ ესეთი გაუგებრობაა, რომელსაც ორივე ქვეყნის მთავრობას და საზოგადოებას მე ვთვლი, რომ მიაზრებს, რომ არის დროებითი მოვლენა.
ანუ გაუგებრობა არის მაინც.
გაუგებრობა რა თქმა უნდა არის.
აი რაში გამოიხატება ეს? გარდა იმისა, რომ თქვა, საკმარისად მაღალი დონის დელეგაცია არ ჩადის თბილისთან კიევში, თუ აი
ეს არის ალბათ მაინც ძირითადი, ანუ ხდება ის, რომ ეს ოფიციალური მხარდაჭერაც არის უფრო ესეთი მოზომილი განსაკუთრებული მთავრობის მხრიდან, თუმცა მე არ ვიტყოდი, რომ კოალიციის ყველა წევრი პარტიის მხრიდან, ხო, იგივე ვთქვა, რესპუბლიკელები და მანამდე თავისუფალი დემოკრატები საკმაოდ მტკიცედიდნენ უკრაინის მხარეზე და აკეთებდნენ მის მხარდასაჭერ განცხადებებს. აქაც არის, ანუ გარკვეული
სამსხვაობა. ჯანდაცვის მინისტრი საერთოდ პირადი ინიციატივით თუ პრემიერის დავალებით ყოველთვის აქტიურობდა ხოლმე უკრაინისთვის ჰუმანიტარული დახმარების.
ხო. უარი დაროლე დახმარების მიწოდებაც ბუნებრივია, რომ პარალელურად სულ მიმდინარეობს. ამავდროულად გვაქვს მოზომილი, რა თქმა უნდა, განცხადებები, ხო, პარალელურ რეჟიმში, იმიტომ რომ პოლიტიკა არის ესეთი, რომ ჩვენ რას ვარგებთ ამ განცხადებებით უკრაინას, შეიძლება უბრალოდ საკუთარი თავი დავაზიანოთ, ამასაც აქვს გარკვეული ახსნა, ალბათ გარკვეული ესეთი შეზღუდული რაციონალური. მაგრამ ფაქტია, რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში პრაქტიკულად არ ყოფილა მაღალი დონის დელეგაციები, საკმაოდ დიდი დრო არის იმ ქვეყანასთან მიმართებაში, რომელიც მთელი 20 წლის მანძილზე პრაქტიკულად ურყევან, მათ შორის თვით იარაკოვიჩის პერიოდშიც კი იყო ძირითადად ქართული პოზიციების მხარდამჭერი.
დიდი მადლობა. ბაკურ ყაშილავა, საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი გახდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა.